بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والقلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Haq Subhanahu wa Taala'ga behad beadad hamdu sanolar, shukronalar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammadul Amin sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Alloh taolo kengchilikdan keyin torchilikka qaytishdan, boylikdan keyin kambag'allik bo'lib qolishdan, iymon va e'tiqoddan keyin kufr va nifoqqa qaytishdan, istiqomatdan keyin toyilishga qaytishdan Allah öz panohida asrasin. Xudoyim hamisha yaxshilar bilan hammamizni hamnishin qilsin. Yomonlarni Alloh oldimizdan uzoq qilsin. O'zi har bir ishimizga homiy, ko'makchi bo'lsin. Yerini ustida ham, ostida ham, qiyomatda ham Alloh taolo bizlarni sharmanda qilmasin. Hammamizni aybu nuqsonlarimizni o'zi to'ssin, sitr qilsin. Allohning marhamati bilan ushbu fazilatli juma kunida hammamiz yig'ilgan ekanmiz. Bugungi jumaning amru ma'rufi mu'minlarga loyiq bo'lgan ulug' bir xislat, urkam bir odat, mu'minlarga xos bo'lgan bir sifat. U xislat, u sifat iymon islomning boshida turadi. U xislat iymon va islom yo'lining darvozasiga ishoradir. U sifatga ega bo'lsak, iymonga ega bo'lamiz. O sifatdan mahrum bo'lsak, iymondan mahrum bo'lamiz. O xislatga ega bo'lganlar, xalq va xoliqni rozi qilganlar, ulardan xalq va xoliq xushnud. O sifatdan mahrumlardan xoliq ham darg'azab, xalq ham ularni yaxshi ko'rmaydi. O xislat egasining nafsi go'zal, hayoti go'zal, turmushi shirin bo'ladi. O sifatdan va o xislatdan mahrum bo'lsa, nafsi xabis, hayoti qiyin, oxirati esa azoblarga giriftor bo'lib, turmushi alqam bo'ladi. U xislat kamtarinlik, mutavozilik sifatidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ushbu kamtarlik xislatini, mutavozilik sifatini chandon va chandon, bisyor va bisyor o'qitirdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna Alloha awha ilayya an atawadha". Alloh taolo menga va mening ummatimga kamtarin bo'lishlikni vahiy qilib tushirdi. Alloh taolo menga ham uqtirdi, ummatimga ham uqtirdiki, kamtarin bo'laylik, kamtarinlik qilaylik, xoksor bo'laylik, mutavozi bo'laylik. Kamtarlik nima u? Xoksorlik nima u? Mutavozilik nima u? Dunyo va oxiratimizni obod qiladigan, hayotimizni go'zal, turmushimizni chiroyli qiladigan Alloh xalq va xoliqning bizlarga marhamatiga sabab bo'ldiradigan kamtarlik, kamtarinlik, mutavozilik deganda nimani tushunamiz? So'raymiz jamoatdan. Kamtarlik nima? Kamtarinlik nima? Yoki kamtarlik va kamtarinlik haqida nima bilamiz? Kamtarlik nima? Kamtarinlik nima? Kamtarlik haqida Alloh taolo payg'ambariga vahiy qilgan kamtarlik haqida nima bilamiz? kamtarga kamol dar haqiqat xalqimiz aytadi kamtarin bo'lsang kamol topasan dinda ham komil bo'lasan dunyoda ham komil bo'lasan xo'p nima ekan u kamtarlikning o'zi kamtarlik riyokorlikdan qaytish demak kamtarlik bo'lgan odam riyokorlik qilmaydi yoki yana kamtarlik kibrga tusq qo'yish juda zo'r narsa kibrga va kibrga etguvchi barcha vasflarga tusq qo'yish manmanlik qilmaslik kamtarlikning ziddi nima manmanlik manmanlik qilmaslik manmanlik qilgan odam demak kamtarin emas hasaddan qaytishlik ozor bermaslik kamtarlik yaxshi sifatmi yomon sifatmi kamtarlik yaxshi sifat Alloh taolo payg'ambariga vahiy qilib turadi-yu bu sifatni yomon bo'ladimi biz men yo siz kamtarmizmi yo kamtarin emasmizmi kamtarinmanmi yo kamtarin emasmanmi hamma o'zimizga savol beraylik men kamtarinmanmi kamtarin emasmanmi demak kamtarlik va manmanlikka shuncha narsalar bor kamtarlik demak iymon uyining darvozasi ekan kamtarinlik turmushimizni go'zal qilar ekan men kamtarmanmi yo kamtar emasmanmi sizchi hadisga asoslanib Alloh taoloning diniga asoslanib bizni aqlimiz qosir fikrimiz zaif men va siz ham xuddi shunday ba'zi narsalarni 5 yil oldin juda unga berilgandek juda uni zo'r deb sanardik katta narsa ko'zimizga edi bugun esa bu narsalar hech narsa emas bugunki ko'zimizga bir narsa borki hech narsa emas qiyomatda borgandan keyin ular juda katta bo'ladi Umar roziyallohu taolo anhu aytganlardek qiyomatga borganda 2 rakat namoz mu'min uchun dunyo va undagi narsalardan afzal bo'ladi demak biz aqlimiz fikrimiz o'zimizni dunyo qarashimiz bilan bu narsalarga chegara had hudud qo'ya olmaymiz demak biz go'zal axloqlarni chiroyli odoblarni go'zal axloqlar va chiroyli odoblar mujassam bo'lgan bizlarni yaratgan zot go'zal odob va chiroyli axloqlarni unga jo qilib hayotdagi butun bashariyatga andoza va namuna qilib qo'ygan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'rganishimiz darkor bizlar bu me'yorni bu miqyosni qayerdan o'rganamiz mana aqlimdanmi sizni aqlingizdanmi yo'q Alloh taolo payg'ambarlarni jo'natdi xotamun nabiy bo'lgan Muhammadul Amin sallallohu alayhi va sallamni jo'natdi u kishiga go'zal axloqlar va chiroyli odoblarni jo qildi va u kishining namuna va andoza qilib qo'ydi ana o'sha namuna va andozadan biz 40 olib o'zimizga jo qilsak saodatmand bo'lamiz u namunadan u andozadan uzoq bo'lsak biz saodatmand bo'lmaymiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har bir go'zal axloq, chiroyli odob, go'zal xislatlarga namuna edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kamtarinlikka ham namuna edilar. Payg'ambarimiz Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kamtarin ekanliklarini, kamtarliklarini olimlarimiz bisyor rivoyat qilganlar. Imom Hujjatul Islom Abu al-Hamid al-Ghazali rahmatullohi alayh o'zlarining Ihyo ulumuddin kitoblarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tavozulari siratnavis olimlar Ibn Hishom Ibn Ishoq Ibn Kathir rahmatullohi ta'ala alaylar o'zlarining kitoblarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kamtarinliklari Mavlud kitoblarida Shamoili Muhammadiyada Qissa Rabg'uziyda Tarixi Muhammadiyada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kamtarin inson ekanliklari rivoyat qilingan. Biz siz ummat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ummat man deb nisbat berayotgan insonlarmiz. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning kamtarin inson ekanliklaridan, kamtarinliklardan nimalarni bilamiz? To'g'ri, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boy va kambag'alga bir xil edilar, kamtarin edilar. Sohibi Mavludning so'zlari bilan va kana yuhibbul fuqaroa wal masakin va yajlisu ma'ahum va ya'udu mardahum va yushayyi'u janaizahum va la yahqiru faqiran adqa'ahu Allahu va ashwa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kambag'allarni yaxshi ko'rardilar, miskin va faqirlarni yaxshi ko'rardilar. Ular kasal bo'lishsa ko'rishga borardilar. Ular vafot qilishsa, janozaning orqasidan qabristongacha borardilar. Biror bir insonni faqirlik domiga tushib qolgan bo'lsa, faqirligi uchun ayblamasdilar. Ana kamtarlik. Hammani hurmat qilardi. Demak, jamiyatni past tabaqasini hurmat qilgan odam albatta yuqori tabaqasini hurmat qiladi. Kambag'al dunyo miqyosini, me'yorini dunyo me'yori miqyosi bilan olmasdilar va holanki
Allohning nazdidagi me'yor va miqyoslar bilan olar edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir sahoba ikrom radhiyallohu ta'ala anhu kirib keldi. Ya Rasululloh dedilar. Jannatga kim kiradi? Jannatga kim kiradi? Payg'ambar aytdilar, iymon keltirgan har bir odam jannatga kiradi. Men iymon keltirganman, lekin aybim bor, pulim yo'q, molim yo'q. Madina ahlidan biror kishi menga qizini bermayapti. Nima uchun? Kambag'alligim uchun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytlar, falon xonadonga borasiz, mening nomimdan. Demak, sovchi kim? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Ularning qizlarini borib qo'lini undan so'raysiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu istaklarini ular albatta labbay deb bajo qildilar. Demak, payg'ambar alayhi salatu va salomning eng katta kamtarinlik xislatlari hamma bilan barobar edilar. Hammaga teng edilar. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, kana mutawazi'an ala mansibihi. O'zlari ulkan odam bo'lib, makonu maqomlari ulkan bo'la turib kamtarin edilar. Demak, kibr qilishni, odamlardan o'zlarini oliy ustun qo'yishlikning barcha omillari bor edi. Lekin shu omillar bo'la turib payg'ambar alayhi salatu vasallam kamtar edilar. Hammadan oldin salom berardilar. Va kana yabda'u man laqiyahu bi salam. Hammadan oldin salom berardilar. Nima uchun? Hozir birovga aytsangizki, salom ber desangiz, aytadi, nima uchun? Nima men salom berishim kerak? Men taniydimi, otammi, o'tkazib qo'ygani bormi? Nima mendan salom talab qilasiz? Siz meni katta qilganmisiz? Degan savollarni beradi. Yo ba'zi odamlar yoshlari keksa bo'lsalar ham Alloh taolo ularga umrga bir narsa bergan bo'lsa ham, yoshsan menga salom berishing kerak. U yosh ham tushunmagan, men sizga salom bermayman deydi tamam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni odamlar oralaridagi bildik. Endi oilalarga qaytamiz. Oisha onamiz صديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما دلر وكان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويرقع ثوبه ويمشي في خدمة أهله بسيرة سوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين özleri قوي صغار دلر içki صغار دلر رسول الله ailege ayollar uyda tuqsa ayol özleri içki صغار دلر kiyimlariga o'zlari yimoq qo'yardilar. Oyoq kiyimlarini o'zlarini tikardilar va ahli oilalarining xizmatlarida edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odamlar bilan muomalalari, ahli oilalari bilan muomalalari, farzandlar bilan muomalalari, sahobai kiromlar bilan bo'lgan muomalalari. Lekin bu muomalalar qaysi muomalaning samarasi? Bu muomalalar qaysi muomaladan kelib chiqqan? Bu kamtarinlik qaysi kamtarinlikning soyasiga qoladi? Bu Alloh taologa nisbatan kamtarlikning soyasi bu. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhuning uylarida Rasululloh tunab qoldilar. Kechqurunning avvalidan namozga turdilar. Uzun namoz o'qidilar. Namozda ruku va sajdalarni mukammal qildilar. Shunda Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhu ya Rasululloh لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اي رسول الله الله تعالى sizni o'tgan va kelgusi barcha gunohlaringizni kechib yuborgan bo'lsa-yu yana shuncha ibodat qilasizmi? Demak, ibodatdan maqsad nima o'zi? Gunohlarni kechirishlik, Allohga yaqin bo'lishlik, darajatlar ko'tarilishligi. Ey Rasululloh, siz darajangiz oliy, gunohlaringiz kechirilgan, jannatning oldi sizda. Nima yana muncha namoz o'qiysiz, oyoqlaringiz shishib ketdi-ku? Rasululloh nima dedilar? Afala akuna abdan shakura? Alloh taolo menga bergan ne'matlarga shukr qilguvchilardan bo'lmayimmi? Allohning azamati va ulug'ligi oldida va menga bergan ne'matlari oldiga kamtarin bo'lmayinmi deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qildilar. Payg'ambarimiz Allohga nisbatan kamtarin edilar. Allohning zoti, azamati, ulug'ligiga nisbatan kamtarin edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar bilan bir xil, ahli oilalarining xizmatiga, yoshlarga muhabbatli edilar. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ey Rasululloh, agar siz qo'pol, dag'al bo'lganingizda atrofingizga buncha odam javob bo'lmasdi. Qalblaridagi muhabbat sizga buncha javob bo'lmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kamtarin edilar. Biz sizni ham kamtarinlikka undadilar. Payg'ambarimiz kamtarinlikning boshiga duo qilardilar. Allohumma hassin xalqi va xuluqi. Payg'ambarvardigoro, xalqimni ham go'zal qilgin, xuluqimni ham go'zal qilgin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytardilar: "Allohumma ihdini ila ahsanil adab wal akhloq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sharraha wa sayyi'aha, la yasrifu anni sharraha wa sayyi'aha illa ant." Robbim, meni go'zal axloq va chiroyli odoblarga o'zing hidoyat qilgin. Zotan go'zallikka sendan boshqa hidoyatchim yo'q. Parvardigoro, yomon odob va xislat va axloqlardan meni o'zing qaytargin. Zotan yomonlikdan ham sendan boshqa qaytarguvchim yo'q, deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam duo qilardilar. Biz ham kamtarlik tomon intilyapmizmi? Rasulullohning axloqlari, shariatda maqtalgan odob sari intilyapmizmi? Kamtarinlikni duo bilan boshlaylik. Kamtarinlik uning ziddi. Kamtarinlik qalbda paydo bo'ladi. Undan keyin a'zolarga ko'rinadi. Aytishadi: "Fa inna adabaz zawahir unvanu adabul bawatin." Albatta, tashqi odoblar ichki odoblarning sarlavhasidir. Avval ichkarida o'sha odob bilinadi, undan keyin tashqarida zohir bo'ladi. Harakatul jawarih samaratul khawatir. Tashqi a'zolarning tashqi a'zolardan hosil bo'lgan harakatlar aqlda va qalbda paydo bo'lgan fikr va g'oyalarning ko'rinishi, deb aytgan ekanlar. Kamtarlikning ziddi aytganingizdek manmanlik, mutakabbirlik. Odamlar ustiga o'zini qo'yishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Kibr nima u?" Alloh taolo kibrni yomon ko'rsa, mutakabbirlarni sevmasa, nima u kibr deganda payg'ambarimiz aytdilar: "Al-kibr batarul haqq va ghamtun nas." Kibr haqni qabul qilmaslik, uni poymol qilishlik va odamlarni esa mensimaslik, ularni tahqir qilishlik. Mutakabbir odam haqni qabul qilmaydi. Haq so'zini aytasiz, ming bor oyat u yuzta hadis kelsa ham qabul qilmaydi. "Yo'q, man" deydi. Nima uchun? Odamlarni o'zidan past sanaydi, ularni tahqir qiladi. "Bizning tabaqamizdagi odamlardan emas ekanlar, past" degan so'zlar bilan odamlarni tahqir qiladi. "Demak, man yuqori tabaqadan, u past tabaqadan" deb degan so'zlarni aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir kun sahobalar bilan mana shunday majlislarda o'tirganlarida bir odam keldi. "Lahu shammatun shamlatun khadra." Uning egnida ko'k ipakdan tikilgan chiroyli bir yaktak bor edi. Kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytadiki: "Sanmi yuqori va quyi tabaqani bir xil qilaman degan, piyoda va otliqni bir safga qo'yaman degan sanmi?" deganda payg'ambar alayhi salatu va salom shunday joylardan turadilar, uning yoqasidan oladilar. Yoqasidan olib bir tortib, "Mutakabbirlarning kiyimlarini kiyibsan, ularning so'zlarini aytmagin. Bu so'zga san qo'l urmagin. Odamlar oralarini san tabaqalarga ajratmagin. Yaxshi kiyim kiyganlarni oliy tabaqa chavandoz deb, yupun kiyinganlarni kambag'al past tabaqa demagin. Bilasanmi o'zi kibr nima degani? Mutakabbir kim degani? U haqni qabul qilmaydigan va odamlarni tahqir qiladigan odam", deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ekanlar. Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadilar: "Saodat kaliti hushyorlik va fahmu farosatdadir." Saodatning kaliti hushyorlikda va fahmu farosatda. Badbaxtlikning manbai kibr va g'ofillikdir. Barcha badbaxtliklarning manbai kibr va g'ofillik. Dunyoda birinchi badbaxt bo'lgan kim? Shayton. Nima uchun? Qaysi to'g'anoq uni badbaxt qildi? Demak, dunyodagi birinchi badbaxtlik shayton. "Iz qala lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis." Nima uchun? "Aba wastakbar va kana minal kafirin." Alloh taolo odamni yaratgandan keyin unga jon ato aylab farishtalarga aytdi: "Endi unga sajda qilinglar." Hamma sajda qildi. Illa iblis, shayton sajda qilmadi. Nega? Aba va istikbara. Bosh tortdi va kibr qildi. Shuning uchun kofirlardan bo'ldi. Sajda qilmagani uchun, ilohiy amriga itoatsizligi uchun kofirlardan bo'ldi. Alloh taolo uni azoblarga giriftor qildi, oxiratni kuydirdi. Mutakabbir odam Allohning g'azabiga uchraydi. Abu Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Man ta'azzama fi nafsi aw ixtala fi mashyati" لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبًا Kimi ki, özü bilen acablense, men zürmen dese, menge yeteri bu etrafta yok dese, ya ki yürüşte, türüşte, özü bilen men men kılse, Allah'a rüberü bülgende Allah Ta'ala ondan gazap kıladı. Men menlikten Allah Ta'ala gazap kıladı. Şair aytadı, belki umring, bahri girdobi erur yo vujuding durri noyobi erur garchi husning elning mahtobi erur asli nasling qatrayi obi erur xasni ko'rsang sen o'zingdan kam dema xasni ko'rsang sen o'zingdan kam dema va holanki kim qiyomatda xasu kim xordir kim xasu kim guldir Alloh taoloning o'zi biladi mutakabbir odamning avvali ham xor, oxiri ham xor. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Rasululloh alayhi salatu va salam hadisi qudsiyda aytadilar. Qolallohu azza va jall, Alloh azza va jall aytadi: "Al-izzu izari wal kibriya'u lidai, faman naza'ani bi shay'in minhumā 'adabtuhu." Mutakabbirlik kibr deydi Alloh mening ko'ylagim. İzzatmandlik esa mening kiygan izorim, libosim kimiki mutakabbirlikni da'vo qilsa, kimiki manmanlikni da'vo qilsa, men uni qattiq azobga giriftor qilaman. Menga xos bo'lgan sifatni, mening sifatimni agar u ham da'vo qilaversa, men uni azobga giriftor qilaman deb Alloh taolo aytadi. Mutakabbirlarning pirlari shayton, fe'llari shaytoni fe'l, yo'llari shaytoni yo'l, borar joylari ham shaytonning borar joyidir. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak, shunday ekan manmanlik nechuk, kibro havo nimaga kerak? Kamtarin bul, hatto bir qadam o't mag'rur ostonasidan piyolani insonlar shuning uchun o'par doim peshonasidan. Manman piyola yerga bo'lsa ham hamma olib uni tepaga peshonasidan o'padilar deb aytadi. Ulug'larimiz hamisha kamtarlikka da'vat qilganlar. O'zlari kamtarin bo'lganda farzand zurriyotlarini ham kamtarlikka undaganlar. Kamtarin bo'lishlikka, xoksor bo'lishlikka, manmanlik qilmaslikka ulug'larimiz undaganlar. Payg'ambarlar peshvolaridan, ulul azm payg'ambarlardan Nuh alayhi salatu va salomning o'g'illariga aytgan nasihatlarni Alloh Qur'onda keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Ey o'g'lim, odamlardan yuz burmagin. Odamlarni ko'rganda qovog'ingni solib bunday qilib yuzingni ulardan aylantirib yurmagin. Yurishingda to'g'ri yurgin. Yerni titratib yurmagin. Mutakabbirlarcha yurmagin. Alloh taolo manman va mutakabbirlarni hargiz sevmaydi. Ikkinchi nasihatlarida va la tamshi fil ardi maraha innaka lan taxriqal arda va lan tablughal jibala tula. Ey o'g'lim, yurishingga odob bilan yurgin, axloq bilan yurgin. Yurayotganingda ko'chani chang'itib, odamlarni aziyat va azor berib, mutakabbirlarcha yurmagin. Nima uchun? Sen qancha ulug' bo'lsang ham na tog'lar bo'yiga bo'ying yetishadi, na zo'r bo'lsang ham yerni qariga kirishlikka sening aqling, imkoniyating yetishadi. Qancha bo'lsang ham shu yil, qancha bo'lsang ham shu odam odamlardan ziyod emassan deb Nuh alayhi salatu va salam aytgan ekanlar. Ulug'larimiz, sahobai kiromlar, tobiinlar, ulardan keyin kelganlar kamtarlikka insonlarni da'vat qilganlar. Ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: Kimiki avval salom bersa, u mutakabbirlikdan xoli. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilar, kimki o'z yukini o'zi ko'tarsa, u mutakabbirlikdan xoli. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, kimki ustamadikorlar bilan, xizmatkorlar bilan birga o'tirib taomlansa, u kibrdan xoli deb aytgan ekanlar. Mutakabbir odamlar Allohning dushmani, kamtar odamlar esa Alloh taoloning do'sti. Kamtarin bo'lishlikka harakat qilishligimiz, kamtarinlikni o'zimizga kasb qilishligimiz, kamtarinlikning oxiri kamol ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Olimlarimizdan Buxoroning gultoji bo'lgan, Buxoroni butun sobiq ittifoq hududida juda katta xizmati singan go'shasi Mir Arab madrasasi. Mir Arab madrasasiga katta-katta ustozlar, katta-katta mudarrislar o'tganlar. Mir Arab madrasasining mudirlaridan, direktorlaridan birlari, Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin, Kimsanxon domla degan bir odam o'tganlar. Hojatxonaga, tahoratxonaga navbatchilik bo'lar ekan. Har kechqurun bir kishi hojatxona bilan tahoratxonani yuvib, qog'ozlarni joyiga qo'yib ketar ekan. Har kechqurun navbatchi talabalar turadilar, qaraydilarki hojatxona toza, hammasi joyida. Bir ikki talaba keyin poylashga tushadilar. Kim kechqurun kelib bizni hojatxonamizni, akramakumulloh, tahoratxonamizni tozalab ketadi. Qarasalar, kechqurun soat 1 ga eski kiyimlarini, eski liboslarini kiyib bir kishi qo'liga latta olib tushyapti. Qarasalar, madrasaning direktori Kimsanxon domla. Har kecha madrasa direktori madrasani tahoratxonasini astoydil yuvib chiqar ekanlar. Ana kamtarinlikning bir namunasi bu. Ana xizmatning bir namunasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ahodislaridan, u kishining siyrat va suluklaridan olingan ana manba. Ulamolarimiz Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kun bozorga tushgan ekanlar. Bozorga tushganlarida bir qop piyoz bozordan sotib olibdilar. Xalifa, podshoh Umar Odil radhiyallohu ta'ala anhu piyozni bozordan olganlaridan keyin shunday piyozni pulni berib yelkalariga olganda sotuvchi yopishibdi ushiga. Ey Amir al-Mu'minin, ey Xalifa, qo'ying men ko'taraman, qo'ying men ko'taraman deganda u kishi aytgan ekanlar. Bu piyozni ko'tarishga bir necha xislat bor. Bu yukni ko'tarishga bir necha xislat bor. Birinchisi, o'zim uchun, oilam uchun ko'taryapman. Har bir erkak oilasiga xizmat qilishi kerak. Ikkinchidan, men o'zim ko'tarib bilaman. Hojati yo'q yana bir odamni ovora qilib orqamdan ergashtirishim, bir foydali mehnati bor bo'lgan odamni mehnatdan qoldirishim. Uchinchisi, siz oldin ketsangiz, men orqangizdan ketsam, bilasizmi, ko'kragim ko'tarilib qoladi. Alloh taolo ko'kragimdan bossa dunyo oxiratim kuyib ketadi. Piyozni ko'tarsam ko'kragim pasayadi, odamlar ko'radi. Alloh taolo o'shanda mendan rozi bo'ladi. Esimdan chiqmasinki, kecha Umarcha edim, bugun Umar bo'ldim. Umarchalikni, Umar bo'lgan Umarchani yurishlar o'zgarib qolmasin tag'in deb unga aytgan ekanlar. Ulug'larimiz mana shunday xizmatda bo'lganlar. Bu dunyo ishida, to'atda, ibodatda o'zlari namoz o'qib, namoz o'qigan bilan, roza tutgan bilan, haj qilgan bilan jannat mening qo'limda, uni sotib oldim degan fikrda bo'lmagandilar. Ma'raka marosimlariga bo'lsalar, bular barchasi benamoz. Go'yoki men namoz o'qiyman, jannatni kaliti meni qo'limda-yu, xohlaganimni qo'yaman, xohlamaganimni yo'q. Najmiddin Kurodik ulkan shayxning quyidagi misralarini qarang. Gar to'ati xud naqsh kunam dar noni va on nonni ham peshi sagi barxoni va on sag soli gurusna bar zindoni از ننگ ندهد بر آن نان دندانی. نجم الدین کبرا آیت دلر گر طاعتی خود نقش کنم در نانی. من تفکر خواهی که بطن عبادتم نه روزه نماز حج ایمان خزمت طریقت همه از ناله بیت نانگه جا قلسم بیت نانگه سنگ درسم شونه که این نمه قلسم و آن نان نی هم پیشی سگی در خانی او نان نی که این اتنه آلدگه تشسم qanaqa it? Va on sak soli gurusna bar zindoni, u it ham bir yildan beri zindonga qamalib och yotgan bo'lsa, och bir yildan beri och it, o'shani oldiga man non tashlasam nima bo'ladi? Nonlarim o'sha ibodat bo'lsa, از نان ندهد بر این نان دندانی او ایت او نانگا چه ارمیده او نانی هیدلمیده هم اونگا قرمیده هم من عبادت تا شون چلیک فقیر من دیگن لره عبادتم شون چه هیچ نسگا ارزمیده شون چه ایش قلگم بلسم هم بو ایشم qanaqa ishligini o'zim bilmayman degan so'zni aytyaptilar bu yerga. Demak, ibodat qilgan bo'lsalar ham, peshvo bo'lgan bo'lsalar ham, qanchalik kamtar insonlar ekanliklarini ulug'larimiz, buyuklarimiz bildiryaptilar. Imonsizlik kibr bu. Ibodatsizlik kibr, sunnatga sarkashlik, mutakabbirlik, jamiyatda insonlarni mensimaslik, tahqir qilishlik. Ularni o'zining darajasida ko'rmaslik bu mutakabbirlik bu. Nima uchun men salom berar ekanman? Nima uchun men birinchi qo'l uzatar ekanman degan so'zlar ba'zida keladi. Bu mutakabbirlikning ko'rinishi. Men sajda qilsam, burugimning dazmoli buziladi. Endi men orqamni ko'tarib sajda qilaymi? Yaxshi emas, ne udobni jo'ralarimni oldiga deyishlik. Bu mutakabbirlik. Yo'lda boryapmiz. Yo'ldan o'tib ketyapmiz. Alloh taolo panoh bersin. Yo'lda axlat yotibdi. Bitta tosh, bitta xashak shuni olib tashlamaydi. Nima uchun? Uning obro'yiga putur yetishi mumkin. Olib tashlamaydi, obro'yiga mutakabbirlik. Nima uchun men olib tashlashim kerak ekan? Shuncha odamlar boryapti, nima uchun men olib tashlashim kerak ekan? Yoki birovning yukini ko'tarishlik. Ko'ryapmiz, bozorning o'rtasida qarr bir kampir bir kun kuzatib tursak, ikkita setkada narsa ko'tarib ketyapti, kartoshka, piyoz. O'nlab yoshlar uning oldidan o'tyaptilar, hech kim uning sumkasini ko'tarmaydi. Hech kim. Nima uchun? Sumkasi esqiroq. Bozorga qo'lda sumka ko'tarishlik noqulay. Odamlar o'ylamasinlar, nima uchun bu odam shunchalik imkoniyati bo'la turib 200 so'mga bitta aravacha olmayapti, qo'liga ko'tarib yuribdi. Alloh taolo panoh bersin. Ana bu mutakabbirlikning boshlanishligi, bularning oxiri shaxsga mutakabbirlik, Allohga mutakabbirlikka etadi. Iymon ne'matidan, islom ne'matidan u inson mahrum bo'ladi. Manmanlik, to'qlikka sho'xlik. Nima uchun men birovdan kam bo'lishim kerak? Nima uchun meniki kam bo'lishi kerak? Men bilasizmi men kim? Meni bobom falonchi o'tgan, meni buvim falonchi o'tgan, 7 avlodimiz qori o'zlari lekin alhamni a harfini bilmadilar. 8 avlodlari eshonu mulloyu qozizoda o'zlari 2 rakat namoz o'qimaydilar. Subhanalloh. Lekin men yoki manmanlik kimdan kam bo'lishligimiz kerak? Bugungi kunda to'ylarimiz, marosim, hashamlarimizda mutakabbirlik va manmanlik bilinib qoldi. Ana bu mutakabbirlik nima qiladi? Hayotimizni tugatadi. Turmushimizni rasvo qiladi. 1 million so'mni kuyov topish uchun kam mehnat qilish kerakmi? Ancha mehnat qilish kerak. Hali bu ishning boshi, hali oxiri bor. Men bitta o'g'ilman. Bitta o'g'limga endi olamlar tanigudek sunnat to'yib bermasam, yigit bo'lib nima qomatimni ko'tarib yuribman? Subhanalloh. Shu qomating agar bir sunnat to'yi bilan ko'tarilsa, ko'tarmasan 2 rakat namoz o'qing, 5 vaqt namozingizni o'qing birodar, bir kambag'alga yordam bering. Shu bir sunnat to'yi bilan dunyo va oxiratni sotib olgandek bo'lamiz. Men nima uchun boshqalardan kam bo'lishligim kerak? Men manmanlik va mutakabbirlik qarang, hayotimizni qanchalik mashaqqatlarga botiradi. Iymonimizga qancha bolta uradi, hayotimizni qiyin qiladi. Ko'p mana shularga berilishlik bizlarni o'zimizni ham farzandlarimizga ham juda ulkan zarar bo'ladi. Shuning uchun kamtarin bo'laylik, xoqsor bo'laylik, birovni hurmat qilaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar, qasam ichaman. Payg'ambarning so'zlari siz qasamlari yana. Payg'ambarning so'zlari o'zi sodiqul masduq. Qasam ichyaptilar. Nima deb? Ma tawadha'a 'abdun lillah illa rafa'ahulloh. Har bir banda Alloh uchun kamtarlik qilsa, Alloh uning maqomini ko'taradi. Kamtarin bo'laylik. Allohga kamtarin bo'laylik. Alloh shuncha ne'matlarni berdi. E'tiqodimizni to'g'ri qilib, Alloh taologa sajda qilaylik. Allohga ibodat qilaylik. Qalbimizni Allohga bog'laylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilaylik. Butun insonlarga mehru muhabbatli do'stlar bo'laylik. Agar biz Allohga, payg'ambariga, butun insonlarga agar kamtarlik qilsak va kamtarin bo'lsak, Alloh sha'nimizni ko'taradi, darajamizni oliy qiladi, ikki dunyomizni saodatmand qiladi. Allohdan so'raymizki, Robbim, bizlarni go'zal axloqlar, chiroyli odoblarga o'zi undasin, o'zi yetaklasin. Iloho, bizlarning jismu jonlarimizga, hayotlarimizga risolat sohibining odobu axloqlari jo bo'lmog'iga Alloh nasib aylasin. Aytganlarimiz va eshitganlarimizga amal qilib yurmog'imizni Alloh muyassar aylasin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم حسن خلقنا وخلقنا اللهم اهدنا إلى أحسن الآداب والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين